América,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ela mumpe boye bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sango to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motango zomi na moko bakufi na bukoti ya bamobundu na kwa muto na mboka Fadiaka na mai ndombe omukulo mwa lobi loleki. Bafandi ya kwa muto basengi na mbula matari kuyikisa makasi bokingi na bisika bina.
Bamobundu bakutaki babomi bana ya mike wike, bapapa babomi bamomi bale epi na mama moko.
Bosololi malamu kati na bokunzi hibu baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokuki kosukisa bozangi bokengi boye bozali kumimonisa na engumba Goma mpe na monele mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Makanisi maye mazali mabayi bokengi baye basili kokoma buku yoko na ntina ya likambolina.
Mutuye moko ou bien service moko et que ko sinisa makambo ya sécurité. Il faut collaboration et à la totale. Kati ya ba service ya sécurité bango na bango ya mibale kati ya batu ya service na sécurité na population.
Bongo nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika to na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na kombo ya Prince Hakim Simba. Akosolola na biso lolenge a salimo sala na ye wuto ekolo Congo Demokratiki pe kino lelo na mikili ya poto. Makambo maemanso tokosolola yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango. Na biso na bokuse na Edi Isango.
Mangomba maike nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyo auti kolonga maponami mamokonzi ya mboka nde malongi maponami municipal to ya bakomine kolanda bilembo bya kozela seni misala ya maponami na ikulu Congo Démocratique esakolaki lobi loleki. Na Kinshasa, engumba mokonzi ya ekolo, kaka yu lepes, lingumba ya politiki ili ya mokonzi ya mboka, lokola pe AA, UNC, A ya Vital Kamere, na AAC, Banso, Bazwami Kati, na Liboke Union Sacrée liye, lizali sima, na President Félix Tshisekedi, oyu awuti ko pona mali susu kalamingite, nde balikisaki ndelo, etiama, pona ko pona mato, seuil ya eligibilite, ba ko kabolabongo, bibonga, na moko na ba komini ya Kinshasa Kasavubu eye ezali na kombo ya mokonzi ya mboka ya yambo ya ekolo Congo Demokratika UDPS ezui mabonga manso yango ezali mwa moke lokola elili ya mapunami ya ba municipal maye kati na masalami kati na ekolo mubimba esika na kati na bato koto tuku mitano ba pesa ki kombo pona mapunami maye kaka kama libwa na zoom na mitano de basakulami balungi. Ezalaki pona mbala ya liboso ma pona mi ya ba municipalite ma salamaki na mboka uto 2006 kasi ma pona mi mango ma salami kaka na bingumba binene yangu wana liboke ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali na motango kuleka na bisika biso ya bukambi ekolo uta ebunga ya mokonzi ya mboka ya bakilimi beko ya mboka ya bituka pe ya bakomini. Bato koleka batano bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi loleki na mpokwa na mboka Ngite na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu e pesi sango molobeli ya société civile ya bisika biye Jado Mwengapole. Kolanda maloba maye ba ADF ba bomaki batubaye basusu na manduki pe basusu na bibundeli lokola makwangola bibundeli pe banzete abakisi ete e ba bundi baye ba memaki biloko pe motomoko wazali kumuna na tiki nosika sango yango indimami pe lokola na muyangili ya gupma ya mbau epai mboka Ngite ezwami. Bitumba bingali lisusu uto lobi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba simba mandoki ba ye ba bundaka na kopesa kama boko na mpinga maikulu Kongo Demokratika na mboka Mweso na kilometre peni na tuku mibale na site ya ya Kichanga na Masisi na ituka ya Nord Kivu ba ibisika biye ba tatuli ete lokito la makasi ya bibundeli ya minene pe ya miki nuzali koyuka na kuna ba vandi ba ike ba kimi ko bombama na l'hôpital ya Mweso mi kolomi bali miliki munisko misalami ya oyunu na ikolo Kongo Demokratike kumaki na mokanda moko ya katina yango eti iko yiko zalande ba M23 ba mekaki ko pekisa ba vandi ba Mweso ko bima po basa ila bango loko la nguba ya bato na bomoi. Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken a lakisi elikia lubiloleki ete mboka na ye ekobakisa misolo miabokili misala na ikulu Nigeria azali kokoba mubembo mwaye na bikolo biike bia Afrika. Anthony Blinken a singi po na mbala ya yambo ya na ete Nigeria yezali bongo ikulu yankita ya yambo na Afrika sika epesa elaka ya makasi na pisi misolo ete misolo miabango mikozungi la bango mbala yesusu na mwambano. Akutanaki lubiluleki na president Bola Tinubu na Abuja. Lelo, Anthony Blinken azali na mubembo na Angola epa yesengeli ya lubela kimia na monele ya ikulu Kongo Demokratik pe na Rwanda kolanda boyo kanibu salamaki na Luanda pe na Nairobi. Anthony Blinken alika kibongo na Cap Vert pe na Ghana. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika alonga ki lobi na mpo kwa mapona mima ba primaire ya ba republikan na eta ya New Hampshire liboso ya mbanana ye ya lingumba ya ba republikan Nikki Haley. Elonga eye efungoli bongo nzela na Donald Trump ya kolonga mapona mima na ngambo ya ba republikan po na kontungwa na sima na Joe Biden mokonzi ya mboka uyu azali na esikape uyu asengili kulekisa elongi ya ba demokrata. Nikki Haley mtuma ya kala ya Amerika na ONU pe muyangili ya kala ya eta ya Caroline ya Sud a pesi bongo lungunya na Donald Trump po na ilunga ye kasi ya lobi ete bitumba to bondungwani nanu bosilite akibisinde ba republikan ete bovandi sami na bokonzi ya Donald Trump na ngambo ya ba republikan ikuza la bongo ilunga ya Joe Biden na mapuna mima mokonzi ya ekolo omokolo mwamitanu ya sanza ya zomi na moko moko ya. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ya ikulu Congo Démocratique bazali kobeta lelo na San Pedro na Côte d'Ivoire match na bango ya misato ya groupe F na ba Taifa Stars ya Tanzanie na ngunga ya tukumi bali na moko ya Kinshasa ikozala ngunga moko na match susu Maroc Zambie. Mba Léopard bazali na mulongo ya misato kasi ba kokani bongo bilembo na Zambie bilembo mibale na groupe EAF. Mokona ba Léopard Yuane Wisa oyu ya teki mongeti ya yambo ya ikulu Congo Démocratique na kan eye alobi bazali na mposa pe na mulende ya kolonga match ya lelo. Lobi Cameroun na elika ki na kolonga ka na pasi Gambi mingete mibale na moko pe ekokuta na bongo na 16e de finale au Mokolo mwamposo na Nigeria. Guinée équatoriale nde na Guinée Mokolo mwa eyenga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motango zomi na moko bakufi na bokoti ya bamobondo na kwa mutu na mboka Fadiaka na Maindombe omokolo mwalubi loleki. Bafandi ya kwa mutu basengi na mbula matali koyikisa makasi bokengi na bisika bina. Bolaina yango na Nathalie Sikaburu.
Basimba mandoki ba mobondo babomi koleka bato zomi na moko na mboka Fadiaka na teritoria ya kwa mutu na etuka ya Maindombe. Bayi société civile bazali kotele melali kambo mana apamba te, ezali koti ya bana mboka na bobangi mingi. Tozoki maloba ya yoko ya bayi société civile ya Kwamuto, kwese mwona butu. Toyo kaye.
Bamobondo bakotaki babomi bana ya mikie wiki, bapapa babomi bamomi bale epi na mama moko. Bayi FARDC bazala kite, via retour, les alakina quelques personnes dans le bas qui étaient le coup de moi qui n'est côté basson dans le village ou en apport à vos ongles à misala na bango n'est pas écouté en affrontement et pas mon bon de baba n'a qui coquima n'est pas écouté à baron à quatre village ou en a n'est pas cela qui va massacrer en a babomi 11 personnes.
Moko ya bansomi ya mai ndombe wili bolio abeli ete alembi likambu liya bato kubo mama pamba te elobi ye mbula matari ayebi makambu mazali koleka kuna kasi mikano miya makasi mizali kuzwa mate toyoka wili bolio
likambu ya mbondo na muni na kolobango lisusute paske gouvernement ayebi Nations Unies yebi à travers MONUSCO Union Européenne yebi mokili mobimbe yebi kibaza posili sabateke. Mais le cola bateke baza na chef rebelle te. Bateke na mabele na bango minere za nano exploite te. Moutou moko aza ko s'occupe te. Alors ça vaut plus la peine pour continuer ko loba. Et l'on kona kwe ko loba, si ko yaza message pa ya bana bateke. Botika ko le la boza mi bali. C'est le moment bateke ba vanda ba solola, ba talandenge ba ko se défendre sans ko tenir compte ni à gouvernement, ni à structure internationale. Ce qui va sali bo ete ba ko si la nyoso. Alors finalement, histoire ya batike ekolima na RDC.
Bana mboka Kinshasa na ngambo na bango, bazali kosenga na mbula matari, kolandela likambuli ya basimba mandoki ya bamobondo, pona kosisa penza bozangi bokengi na bisika bina. Tola na boko na bango.
En tout cas, likambo eza pasi. Eza kokoya mpota peza na mitema na biso, parce que kwa moto ndeko mopanzi sango eza na porte ya Kinshasa. Insécurité ezo touché kuna biso ta Kinshasa tokoyi kolala kimia te. Makile tangili susu biso na Kinshasa tokoza na esengote. En tout cas toko senga na mokonzi ya mboka. Ndenga lobi na disikulu na ye ya kenkena na ye ya mibale ya zwike ako tolere lisusu ba bêtise te afongola miso na maimaso leka kuna insécurité na kwa mutu. Atele mapenza po a renforcer sécurité bayi pulusu bayi armée na biso na République démocratique du Congo ba repousser ba rebelle bazo sala mambo bongo ba repousser bango penza parce que kwa mutu eza na porte à Kinshasa soki bango bazo la lisamiso lobi tokola muka ndenge misusu ba kota ki deja na maluku ba koza susu renforcer ba kota susu ebele pe biso la Kinshasa tokoza la épargnité nga na talika chef de l'état par rapport à discours et par rapport surtout à slogan au bakomi balobi que unité sécurité prospère donc unité wana faut mettre en pratique et sécurité wana va mettre en pratique parce que Congo ça la prospère Congo que ça jamais prospère na bato bazola la té bazo bombaninga bandoko na miso bazo kufa bana mikie ko bomane na okiba bomiso ikombe de bana ya mikie boy eza malamu té bana na lobi baza venir à mboka alors na sengi na ye mokonza mboka atala vraiment likambo olombango parce qu'il y a un gouvernement qui a primo donc sécurité va renforcer à partir à Maluku ti kuna na kata kwa mutu wana pona kubenga na mabombondo wana
kolanda bo umele na likambo etali basima mandoki ba mubondo bafandi ya kwa mutu mpe ya zinga zinga basengi na mbula matari koyiki sa makasi misa mia bonegu na bisika bina natalisika buoro simurabie pona veo afriki Kinshasa
matondo mingi natalisika buoro. Bosololi malamu kati na bokonzi baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokingi boye bozali komimonisama na engumba Goma mpe na monile mobimba ya ituka ya Nord Kivu makanisi maye mazali mabayi bokingi baye basili koko mabongo buku yoko na ntina ya likambolina bulaina yango na fiston ise mwami. Théorie du triangle sécuritaire, Ezalinde et bien Ameli, de petit Troya Bukwena, et Komaminatina Komanyola Lengenini, Yerosuki Sabozangi Bokingi Boye, Bozali, Kozingila Baimboka, Baingumba Goma, Mpena Baibaitano Mobimba et Tukanor Kivu, Witami Bupene na Zomi, Namitano, Bokomibwa Bukubona, Boye, Bolaksamaki na Banganga Mayele, Baituka, Namaimatali Bokingi, Bozelatina Kokitsa, Bobomi na Binguma Binene, Bietuka Mpe, Kopesa na bakonzi mayele na tinete, babungula makanisi mpe bizaleli bya bango, omusala mwa bango, mwabuluki kimya. Commissaire supérieur tupe colonel ya Pulusu, Matabisi Mokeli oyo azali mukomi ya Bukwena, ayanolaki na mituna mya veo Lingala na tina Likambolina, Tomo Yoka.
Na yango na monaki, ekosenga, mwa buku moko, eke na vole mibale. Vole liboso, eza kotea, batunyoso, ndenge nini kolingamboka, na kolingamboka ona, osa elango, na ngambo ya sekirite. Yango to bengi civisme sécuritaire yami bale tolobi makambo ya sécurité communautaire engi koloba mutuye moko ou bien service moko ekoki kosilisa makambo ya sécurité te il faut collaboration ezala totale kati ya ba service ya sécurité bango na bango yami bale kati ya bato ya service na sécurité na population kuna likolo mbula matari e banda ko appuyer bango e appuyer collaboration na mécanisme oyo batie na c'est pour que collaboration ezala makasi peto batela sécurité ya mboka okuta tolakisi ndenge nini ba insécurité ekota kakaka parce que ba service bazo collaborer te bango na bango pe bango na population
na boku se sengeli penza bakonzi basala nini kolanda makomi mai makomami penza na buku wena
eloko sengeli basala kisi ya munene eza collaboration okuta bakonzi mosusu batie audience lundi et vendredi sikoyo bazuru mosusu wana soki population za na posa ya nani ya ko denoncer situation akokende pa nani akolobela nani soki yo lobby audience na yo eza limité o comprend donc il faut to kata nano to pasula ba mirwana o izo separer biso na bakonzi bisope population il faut toye ba que bakonzi baza batuna biso bazo sale la ne biso soza un problème pour ça na pembe na bango kobanga bango te okuta bakonzi wana sale savoir ni le vouloir bango pe bazo kotisa mabena kati ya mboka metango bozo mona ka krimbo kanisi ke utilol e uta kalola te kaka biso moko ndeto za ba responsable nango pe kaka biso moko ndeto za capable pour na kosilisa
mola kisina kela se likolo Joseph Kitaganya oyompe azwa kingonga ya kotanga bukwena alimola biso ete ekoki kozala ya motuya soki bato basusu ba mayele elongo na bakonzi ba mapinga bayebazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko eye ya etat de siège kosalela makanisi manso maye makomami obukwena pamba te bayimboka bazali nse na mposa ya kimya na kotala lolenge balembi bozangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi etuka Nord Kivu tozwaki maloba mamolakisi na kelase likolo awa na engumba Goma Joseph Kitaganya.
Na mboka na biso rare des fois oko mona officier soit à armée soit à police posi mwata ya kokoma livre donc pona mokili to sepeli parce que commissaire supérieur azwa kita ngonga mwa mke na e akomi livre en tout cas information na kati za ebele par rapport à sécurité na biso yo moko yebike mboka na biso province oyo vraiment eza ba problème sur problème. Donc, ba service à sécurité na population nyoso, il faut vraiment batanga ngo parce que ba information musuza na kati ya livre wana.
Uza mutu na maele mingi ndeko kitaganya. Ubanzi penzete, maemaso makomami na buku wena, makokiko memampe kimia na ituka na biso eye, bozangi bokengito pa insekirite za mingi.
Umoni, tosala kwa makamo nyoso na mboka, me o batanga kwa livre, baza vraiment mike. Donc, asalibie akomi livre na e, est-ce que tokotanga yango? Est-ce que ba agent de l'ordre na biso? Est-ce que batanga ka? Est-ce que population etanga ka? Yango neto zo senge la batwa ba tanga parce que en tout cas ekosalisa na sécurité ya mboka oyo.
Bukwena théorie du triangle sécuritaire eye ezali na nkasa nkama mibale na ntukumi na ina mibale ezali penza eya no malamu na mituna miso nye mitali lulenge nini ya kozongisa kimya na engumba Goma mpe o etano mobimba ya ituka Nord Kivu et le baki colonel Pulusu, commissaire supérieur Matabisi Mokili. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pour l'Olaka l'Amérique.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bozali kolanda l'Olaka l'Amérique auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et l'Obeli Eye.
Na linaka na biso lolokole ya mokolo mwalelo, toko solola na moimo bini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika. To na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na nkombo ya Prince Hakim Simba. Akomonisa biso lolenge asali mosala na ye wuto ekolo Kongo Demokratike mpe kino lelo na mikili ya poto. To landali solo na ye eto solola ki lobi loleki.
Mbote na yo Hakim esika ozwami na Genève.
Mbote ndeko Roger.
Toyebi ke wuti ekolo Kongo Demokratike kasi mekana nuko se presente yo moko na misu ya batu bazali kolanda biso bien na ba yoki ya lolaka la Amerika.
Ngai kombo na ngai Hakim Simba, Hakim Prince. Nazali danseur, chorégraphe et professeur de danse du monde. Et Naza aussi mobeti mbonda na pesa kape bakuru ya mbonda. Mais domaine angai oyo na kiselaka depuis bon mois na ezali danse. Et na botami na Congo pe na sali ba kelasi na ngai na INA na Institut National des Arts nazali nazali diplôme kuna na INA après na kei ko sala formation mususu na Sénégal pa Germain Akoni. Voilà.
En tout cas Kimo eza carrière makasi mais oyo lobite lisusu na tango nini yo découvrir talent na yo vraiment wana ya ko zala artiste.
Alors ngai na banda kobina depuis kala depuis bon mois na banda kobina boyebi biso na Congo eza la kaso ki fete ezali to la kisaka vraiment ke ezali mokolo ya esengo batu babinaka bana babinaka. Alors ngai na talaka moto moko oyo soki fete ezali ya famille ou bien na quartier bato oyo basali si fete bazalaki koyebisa baboti na ngai bo mema pe akima ya na fete don azalaki invité d'office parce que bayebaki ke soki bate miziki na kobina. Donc na banda depuis bo mwana bazalaka deja kobina makasi si na ye kokota pe na groupe moko babengaka Kizito Anuariti ezali groupe moko ya na porte ya église. Wana pe na bandi ko sala danse moko abengaka danse mchego. Soki to sali danse mchego na minute oyo to kobenga ngo lokwa neti de break dance ou de ba danse ya ba mujansa to benga no benga na kala. A ce moment-là na bandi ko bina age ya 10 ans na bandi deja ko bina deja ko koma mokolo na bulaka peut-être te un jour na sala ngo e koma peut-être musala na ngai vraiment. Mais comme na linga kango makasi na kokola na yekomona ke musala nga na poni kosala na bomoi na ngo bezali danse
na ekolo Congo Démocratique tango zalaki kuna biso toyebi o evoluaki na mangomba ebelebele mais oya makasi vraiment evoluaki na ngo opi ozalaki lema ya mokiete ezalaki ballet national ezali ndenge wana
eza bongo ngai na binaki pe na groupe ya professeur benga professeur Longa ezaka ballet lof kuna tondo kosala danse contemporaine na moderne. Mais na ki kosala stage na ngai na ballet national ya 3 mois après ballet national e garda ki ngai kuna na koma nzaki parmi les danseurs étoiles après na ki kokoma chorégraphe ya ballet national. Donc do zaka des chorégraphes congrégraphe moko zaka ko tali ba danse traditionnelle ngana na ki kota danse tali contemporaine moderne na traditionnelle. Donc kuna pamoja na sali carrière na ngamo bimba na ballet national na voyager pe na bango na créer pe ba projet na ba spectacle na ballet national.
Ah, ezali bongo alors ba. Na ebite ba difficulté nini oyo yo kutani na ngo tango zali ko sala lelo zali lokola molakisi et puis ozo ko continuer na domaine na yo mais ba mikakatano nini yo kutani na ngo banda obandi musala na yo oyo.
Alors ba mikakatano ezali vraiment mingi par exemple na mboka na biso ezalaki ba mikakatano mingi parce que musala na biso ezalaki vraiment banda ko pesa ngo valeur na ngo ndenge sengelite. Na ba mboka ba pa ya par exemple na ba mboka mususu danse ezali na niveau moko ya likolo mais ikoma ki na mboka na biso vraiment batu bandaki kotango ka mingi te okoyiko kosala projet moko bozo kosenga bapesa yo mwa fulo mbongo po financer mais mbongo bandaki kobima te ezalaki vraiment niveau ya reconnaissance ya monde ya danse ezalaki mingi te. Ngai nazali mutu ya liboso ya mobali oyo azwa diplome ya danse na INA. Donc tu es là qui valeur il y a danse mais sauf que la difficulté makati ya kuluka mbongo ya kosala ba projet za kité ba tebele pe banaki ko s'intéresser na makambo ta di densité et za ba mikondi et za ba bato sous pe ya cité ba mesala ki na ba danse totala kana television kaka alors que biso do bandai ko kolakisa bango kiltu ya mboka na biso Congo ba danse mboka na biso nyonso.
Ah ezali bongo merci ko yo banda olongwe ti siko na vite soko za toujours en contact na ndenge makambo ezali ko évoluer kuna na ekolo Congo démocratique et sika o bandela ki ko développer talent na yo est-ce que moni makambo échanger quand même mokieto ezaka kandengi wana
na koyoka makambo ekomi ezako changer mukie ezako changer vraiment mukie mukie makambo ezako changer par exemple déjà
nandenge ya bien c'est ça
nandenge ya bien ezali oui changement ya makasi tokoyi ko selango peut-être na ba mikolo koya mais na mikolo oyo par rapport ya nandenge na tikela kango ba changement vraiment makasi ezali déjà au niveau ya kofuta ba mosolo kofuta mosolo bat baza kobina mbongo na bango ba matela bango mbongo par rapport ndenga na yebela kande banda kozwa mosolo moko ezanga na ngotina mais na mikolo oyo vraiment ba mikonti basali quand même ya makasi ya kobakisila bango mbongo pepesa bango susu makasi motivation ebasa la misala.
Ah,
mais na niveau état oui one est allé vraiment point positif parce que na yoki basango mingi ba doubler peut-être par 3 mosolo na bango na o bande ko za ndenge ya kala oui za bazana sengo makasi.
Ah, ezali bongo alors. Akim, ngana ngana yeba na minute yo zoko sala musala oyoyo. Est-ce que ozaki na mentor, ozana modèle moko oyo zo landa zo ba kingai vraiment objectif ngai ali ko sala musala oyo neti mutu kingandi.
Merci beaucoup pour la question wana. Mentor ngai malheureusement na kokoi koloba o na banaki ko zwa vraiment na zwa exemple pa na ye. Ezala ka Madrice Imbujo. Adaka kweka fina biso ya Congo malheureusement tamba yamba moli azwa moli monaye et yepe mutu apesa kanga isusu makasi tangu naoka sangwaliwa naye nobi comme mutu moko ya ya munene ya longwe ngai funa zwa place naye donc yende mutu apesa nga vraiment posa nazwa kobina makasi aussi nakotala ba musala lokola mutu lokola foseli niekula ye azali pe mobini munene ya mboka ye pe apesa ngai makasi façon ya kotravaille na ye mais soki koloba mutu oyo vra na landa exemple na ye ezali Madrice Imbujo
oyo ozomona okomaki de okoma deja esika yango to oleki deja kutuka esika yango
no omoni ba musala na makambo ya nyonso ya domaine nyonso tokomaka kaka na savu mutakomaka osome azali te toyekolaka mikolo nyonso me nakoki koloba ke nazali na nivo moko ya malamu par rapport oyo banda ya kokanisa nazala nakoma deja piase wana ke nazala pe na mwa referen bato nazala na mwa référence ya kombo ya musala na salaka nazali quand même pe référence na musala na salaka so batangi ya kim bayebiki ya motu wana asala boye donc nakomi deja na niveau on a lingaki nakoma mais mpona koma susu likolo makasi koleka parce que tokontinuaka toujours koyekola mikolo nyonso donc c'est ça
bambano nini oyo yo si ozwi banda obandi musala na yo omonaki okoki kobosa na yango te vraiment ezali ba prix to ba cadeau ya malonga oyo ozwi na musala ozali kosala.
Alors na musala na banda kosala parce que to présente na la sala ka spectacle moko ba engaka cocktail énergie to bimaka deuxième na festival moko esala maka na Algérie parce que spectacle wana to sala kango na 2011 après to ekodex sango na Algérie de zaka na ba ya ba pays ebele ya monde mais ngai spectacle na ngai wana to bimaka deuxième ezali mbando ya munene oyo na ngai na zwa na danse yangwana parce que zaka spectacle moko zaka créé personnellement par ngai mais oyo tali balé national to binaka ezalaka tutu zaka kobina pona ko présenter le kumu ya mboka fisiki ya mboka ezalaka te pona ko sala ba concours ya ko gagner ba mbando ezalaka vraiment plus toujours que kende libanda ya mboka pona ko présenter culture ya biso donc ça veut dire ngai na salela ne mboka mina saila personnalimate pona so bambando mina lakisande to pesande bambando bambando pona mboka na biso yangwana donc voilà nani
ezali bongo akima bongo ndengo ezali bongo osape na baleki bato bakitani bato bazako landa yo bato bazasiko na ina bazako yekola batala kape babi akima wana vraiment yem tam apesa biso vocation apesa biso kombo ya posa ya kokoma ba artiste yo zali ko te ya bango nini uzako lobana bango nini pona musala oyo na ba difficulté nango ba mwana nango ya bisengo na ba mwana nango ya pasi oyo so yebi deja oyebisa bakitani wana ndenge nini
nala ko yebisa bango boyi ba continuer toujours ko travailler balembate parce que mon sala oyo soki olembi ozongi sima il faut toujours qu'on continue qu'on travaille ba projet ngai pona koma boy ba projet na ngai salema ou bien na kindo sala ba formation ezaka ka volonté na zo pe peut-être ba ba déception belé au sali projet moko boy singité il faut toujours continuer qu'on travaille
yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozui libaku ya kolanda basango na biso na lokota lingala matondo mingi na bayi ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Cornelius tenor botikala malamu honde tukutani lisusima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.